Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Օրերթարանում շարունակվել են Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի քննարկումները։
Ինչպես եք պատկերացնում, որ այս պայմաններում որևէ մեկը ներդրում անի Հայաստանը։
Ողոքի ակցիա ազգային ժողովի առաջ քաղաքացիները օրենսդիրներից պահանջում են սթափվել և դեմ քվարկել։ Դրամի վայրի վերումները շարունակվում են, ինչու Հայաստանը դասեր չքաղեց նախորդ ճգնաժամից։ Ռուսաստանն էժանացնում է գազի գինը Թուրքիայի համար, Պուտինի Թուրքիա կատարած մեկօրյա այցի արդյունքները։ Այս եւ այլ թեմաներ նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախսակային լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հայաստանի նախագահն այսօր Պետդումայի հաստատմանն է ներկայացրել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցելու վերաբերյալ պայմանագրի վավերացման օրինագիծը։ Եվրասիական տնտեսական միությանն առաջարկվել է 2025-ից 30-ական թվականներին մինչ պետական հաշվարկներում հրաժարվել դոլարից, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արդյունաբերողների ու արտադրողների միության նախագահ ազգային վճարումների խորհրդի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Մուրիչևը։ Ռոմում է գտնվում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանով մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Իտալիայի քաղաքական շրջանակների ներկայացուցիչների հետ, հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Ղարաբաղի խորհրդարանի խոսնակն էլ Վաշինգտոնում է, որտեղ երեք հանդիպել է ՀՀ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկի հետ և քննարկել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման առնչվող հարցեր։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Ուլյանը նաև հանդիպում է ունեցել ամերիկացի կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոինի հետ։ Վրաստանի նախագահը զրկվել է եւս մեկ լիազորությունից, երկրում շինարարության թույլտվության լիազորությունը նախագահից փոխանցվել է կառավարությանը, հայտնում են տեղական լրատվամիջոցները։ Ռուսաստանը հայտարարել է հարավային հոսք ծրագրի փակման մասին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն Անկարայում հայտարարել է, որ իր երկիրը ներկայիս պայմաններում չի կարող շարունակել ծրագրի իրականացումը, փոխարենը կկառուցվի նոր գազատար Սև ծովի միջոցով դեպի Թուրքիա։ Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի միջև բանակցություններն ավարտվել են Դոնեցկում օդանավակայանի շրջանում կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությամբ, մինչդեռ չեն դադարում հաղորդումներն այն մասին, որ օդանավակայանի վրա հարձակումները զինվորականների կողմից շարունակվում են։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը չեն բացառել, որ Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները կխստացվեն։ Ըստ Սպիտակ տան հաղորդագրության, կողմերը համաձայնել են, որ մինչև Մինսկի համաձայնագրից բխող պարտավորությունների կատարումը Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները չպետք է թուլացվեն։ Ուրուգվայի նորընտի նախագահ Տաբարե Վասկեսը հայտարարել է, որ նոր կառավարության կազմում հայազգի քաղաքական գործիչ Լիլիան Քեշիշյանը շարունակելու է զբաղեցնել տուրիզմի և սպորտի նախարարի պաշտոնը։ Լիբանանում ձերբակալվել են իսլամական պետություն զինված կազմակերպության առաջնորդ Աբու Բաքր ալ-Բաղդադիի կինն ու որդին։ BBC-ի փոխանցմամբ Լիբանանի պաշտպանության նախարարությունը չի հրապարակում նրանց անունները տեղական լրատվամիջոցների, նրանք ձերբակալվել են Սիրիա անցնելու փորձ կատարելիս և ունեին կեղծ անձնագրեր։ Եվ վերջում մարզական մեկ լուր ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի անդամներ Յուրա Մովսիսյանը և Արաս Օզիբիլիսը Ռուսաստանի պրիմիեր լիգայի ամենաբարձր վարձատրվող ֆուտբոլիստների ցանկում են, այս մասին հաղորդում է ռուսական սպորտ պարբերականը։ Մովսիսյանը Սպարտակի կազմում հանդես է գալիս 2013-ի հունվարից, իսկ Օզիբիլիսը 2013-ի հուլիսից։ Սայր օրվա հիմնական լրահոսը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Ազգային ժողովում պատգամավորները այսօր շարունակեցին քննարկել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը, թե ինչ նոր հեռանկարներ կբացի Հայաստանի տնտեսության համար Կրեմլի նախաձեռնած միության անդամակցությունը, այսօր ջանում էր ներկայացնել ֆինանսների փոխնախարարը։ Ընդդիմադիր պատգամավորները այնուամենայնիվ մտահոգությունները չեն թաքցրել։ Տնտեսական լծակները քաղաքական նպատակների ծառայեցող Ռուսաստանը իր անկանխատեսելի վարքով կվանի Հայաստանում ներդրում կատարելու յուրաքանչյուր ցանկություն։ Քննարկումների մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Խնամքով օգտագործեք արտասահմանյան արտադրության զերոցանելիքը։ Մեկ ամսից դրա այլ ընտրանքը կարող է դառնալ Կրասնայա Մոսկվան։ Հնարավոր ցանկացումները սեփական գրպանի վրա չզգալու համար ֆինանսների փոխնախարար Սուրեն Կարայանն այսօր կոչ էր անում 2015-ից նախապատվությունը տալ տեղական արտադրանքին։ Տեղականի տակ կարող եք այլևս հասկանալ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններում արտադրվածները։ Ցանկացող ապրանքների շարքում Կարայանը նաև օծանելիքը թվարկեց։ Փաշինյանն անմիջապես պատկերացրեց.
Տասած որ հիմա մենք մեր կանայք օրինակ ժողովուրդը տրայնոյ ազիկանուն են նորից սկսել օգտագործել եւ վարունգի դուխի, հա,
միացնեմ Մոսկվա,
Կրասնայա Մոսկվա։
Խաչատուր Քոքոբելյանին թանկացող բոլոր ապրանքներն էին հետաքրքրում։ Կարայանը չթաքցրեց.
Պարոն Քոքոբելյան, այդ ապրանքների ցանկը թվարկել ես կարող եմ, մոտս հիմա կա, բայց դա կտեղի առնվազն
Մեկ լավ լուր Կարայանն այնուամենայնիվ փոխանցեց Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չհանդիսացող երկրներից ներմուծվող ավտոմեքենաների մաքսատուրքերը չեն փոխվի 5 տարի։
Այդ ավտոմեքենաները մաքսատուրքով կհարցեն այն ռեժիմով, ինչ ռեժիմով հարկում են հիմա, միջև միանալ, այսինքն 10% դրույթը։ Բարձրացում այստեղ տեղի չունենա։
Ի տարբերություն երեկվա ֆինանսների փոխնախարարը թանկացումների մասին խոսելիս նախ հնարավոր բառներ դնում։ Անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը նկատեց, այս ամբյոնից ինչքան պնդել են, թե թանկացումներ չեն լինի, եղել են։ Նիկոլ Փաշինյանը հետաքրքրվեց.
Միչեմ դուք ստեղ զեկուցում եք Եվրասիական տնտեսական միության առավելությունների մասին, այսօր գիտեք առավոտից դրամի կուրսը ինչից ինչ է դարձել արդեն։ Վաճառքի կուրսը դոլարի հասել է արդեն 460 դրամ, ինչ դուք էստեղ զեկուցում եք։ Եվ դա ուղղակիորեն կապված է այն պրոցեսների հետ, որտեղ են ունենում Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում։ Դա եւ հիմա հուշում են նաեւ, որ սկի $460-ով հիմա Երևանում դժվարին լինի դոլար գտնել։
Չի կարելի ամեն ինչը բերել կապել այն հանգամանքի հետ, որ մենք միանում ենք Եվրասիական տնտեսական միության դրա հետ կապված։ Մենք այսօր դեռ չենք միացել Եվրասիական տնտեսական միությանը, բայց դուք արդեն կապում եք փոխարժեքի տատանուններ դրա հետ։ Պարոն Փաշյան, թույլ տվեք դա չհամաձայնվի։
Տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանի խոսքով դրա մի արժեզրկումը պայմանավորված է տրանսֆերտների աննախադեպ կրճատումով, Եվրասիական տնտեսական միության հետ կապ չունի։ Քննարկման երկու օրերի ընթացքում Սուրեն Կարայանն անընդհատ պնդում էր. Եվրասիական տնտեսական միությունը ոչ թե քաղաքական, այլ տնտեսական կառույց է։ Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանին, սակայն, Կարայանը չէր համոզել։ Արզումանյանը վկայակոչեց Bloomberg գործակալության միջազգային խոշորագույն ներդրողների շրջանում անցկացված հարցման արդյունքները, որոնց համաձայն ֆինանսական շուկայի թիվ 1 սպառնալիքը Ռուսաստանն է, եւ հարցրեց. այսքանից հետո Հայաստանում ով է ներդրում անելու։
Բակնում ենք ամենարիսկային գործին։ Աշխարհի ամենա երեք ռիսկային պետությունները, ոչ Ռուսաստանում ազատ շուկա կա, քաղաքական որոշումներով են որոշում, ում ցանկացնեն, ում բանկնետեն, ում ձեռից բիզնեսը առնեն, նույնը Ղազախստանում է, իսկ Բելարուսը չասած նախկին խորհրդային միությունն է գործում բացահայտ ղեկավարության։ Այս սանկցիաների մանավանդիճակում մենք որևէ ներդրում չենք սպասում։
Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ որ միանում է Եվրասիական տնտեսական միությանը, որոշակի սահմանափակումների կը ոչ, ընդամենը հնարավորություններ է ստանում, ու ավելի լայն հնարավորություններ, քան կան այսօր։
Այսօրվա քննարկման ժամանակ նաև նման արտահայտություններ էին հնչում՝ միութենական, կոոպերացիա եւ այլն։ Հենց հարց ու պատասխանի ժամանակ ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանը բոլոր падգամավորներին թղթեր էր բաժանում։ Ազգային ժողովի նախագահի կոչին, թե առանց թույլ տվության ազգային ժողովում չի կարելի թրուցիկներ բաժանել, Փոստանջյանը չենթարկվեց։ Անցավ 130 падգամավորների սեղանների կողքով, հասավ անգամ նախագահություն, թղթերից մեկը նաև Գալուստ Սահակյանին տվեց։
Ես արդեն բեսպրիդելների ուղացել։
Պարզվեց, այն նախագահ Պարուր Հայրիկյանի ուղերձն է падգամավորներին՝ փրկել հայ ժողովրդին նսեմացումից եւ վերջնական կործանումից։ Հայրիկյանը Պուտինյան Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները չափավորելու կողմնակից է։ Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ օրենսդիրները խորհրդարանում փորձում էին պարզել, թե ինչ վտանգներ կամ առավելություններ կբերի Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը, ազգային ժողովի շենքի մոտ այսօր էլ քաղաքացիները սթափության կոչ են արել падգամավորներին։ Այսօրվա բողոքի ակցիան, սակայն, ավելի լարված մթնոլորտում է անցել։ Քաղաքացիները փորձել են անհատապես ճշտել падգամավորների դիրքորոշումը Հայաստանի համար ճակատագրական այս հարցում եւ ամոթանք են տվել ԵՏՄ անդամակցությանը կողմ արտահայտվող падգամավորներին։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության դեմ պայքարող ցուցարարները նիստի մեկնարկին շրջափակել էին խորհրդարանի Դեմիրճյան փողոցի մուտքը, դահլիճ տապող պատգամավորներին հորդորելով դեմ քվեարկել պայմանագրին։ Խորհրդային շրջանի այլախոհ, այժմ հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Վազգեն Կարախանյանին զայրացրին անկախության կորստի մասին զգուշացումները, ուզեց ապտակել մի ակտիվիստի։
Հայաստանը կծախեք թե չէ։ Ձեր քվեարկության դուք այսօր կամ վաճառել եք, կամ չեք վաճառել։ Վարուժան,
ես սիրով կապտակել քեզ, Վարուժան։ Ուրեմն ես, որ պայքարում եմ Սովետ կայսրության դեմ, բա որ գիտես ինչ եք դուք հիմա արտալիս։
Օդորում եք ձեզ դեմ քվեարկել, գոնոք։ Վաճառանեք, պարոն Կարախանյան, ծերտ ասենք ասում։
Ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանն ափսոսում է, որ նախկին ընկերները փոխել են համոզմունքները, հիմա կողմ են ռուսական խորտակվող նավին միանալուն։
Իրենք չեն փչանում, կյանքն է իրենց փչացնում։ Տարժական բանականություն ունեցող մարդ չի կարող կողմ քվեարկել այս այլանդակությանը, եթե մի քիչ այլ բառեր ասես կենցաղային, դա կհասկանան, բայց դավաճանություն ասում այն ինչ կա որ։
Մեկ այլ հանրապետական Լեռնիկ Ալեքսանյանն ինքը համոթանք տվեց խորհրդարանի մոտ հավաքվածներին։ Բարգավաճ Հայաստանի և Հանրապետականի այլ պատգամավորներ հիմնականում չէին արձագանքում ամոթանքներին, արագ մուտք գործելով շենք։ Եվրոպական ընտրություն նախաձեռնության անդամ լրագրող Գայանե Արուստամյանը մեկ առ մեկ զգուշացնում էր նրանց. «Այդ խարանը ձեր ճակատին է մնալու»։
Դուք վաճառում եք մեր հայրենիքը ու մեր ազատությունները, դուք գետին եք մտնեք, դուք պատգամավորներ եք ու դուք ժողովրդի շահը պիտի ներկայացնեք։
Մեր հայրենի լեզուն փոխանում եք, ասենք ոմը Նատաշայի մոր լեզուն։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր 25 տարի առաջ Հայաստանի անկախության հռչակագիրն ընթերցած Արամ Մանուկյանը այդպես էլ չհստակեցրեց կողմը քվեարկելու թե դեմ։ Ցուցարարների վանկարկումներից նրան դուրս չեկավ դավաճան բառը։
Ասա ինչ ես ասում։
Ասում դու կողմ եք դեմ եք եթե մենք, հա։ Այսինքն հայերի
դավաճան ասիր,
ընդհանուր հակի։
Դու այդ իրավունք ունես, հա։
Եթե կողմ եք,
Արամ Մանուկյան,
այո,
դուք իմ համար եք
քվեարկում։ Պատավոր եք մեզ ընտրել, մենք ենք ձեզ ընտրել։
Կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը Արամ Մանուկյանին դիմեց հերակա, պատգամավորն արդեն շենք էր մտել։
Ինչպես է, որ 91 թվականին հենց դու, Արամ, ընթերցում էիր Հայաստանի անկախության հռչակագիրը և այսօր քվեարկում ես դրա դեմ։
Տնտեսական օգուտների մասին իշխանությունների հավաստիացումներին Խզմալյանը հակադրում է իր կարծիքով ամենահամոզիչ փաստարկները՝ ռուբլու և դոլարի փոխարժեքը, նավթի գինը։
Մի քանի օրվա մեջ կիսով չափ այս փուչիկը արդեն փսկել է և պետք է հրիվ ապուշ լինել կամ կատարյալ տականք, որ շարունակել պնդել նույն փսկած փուչիկի պատմությունը։ Պատահական չէ, որ այսօր սրանց տեր ընկեր Պուտինը Անկարայում է, որովհետև հենց այնտեղ է անցնում առանցքը, Անկարա Մոսկվա, որի մեջ մեզ փորձում են խցկել, մի քանի անգամ մեր պատմության մեջ զգացել ենք մեր մաշկի վրա։
Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանն ասում է, արևմուտքի պատժամիջոցները թանկացումների տեսքով արդեն հասել են Երևան, Կրեմլի հետ դաշինք կազմելուց հետո վիճակը կծանրանա։
Մարդիկ լինելու են բարեկեցիկ այնքան, որքան Ղազախստանի հեռավոր գյուղերում, աուլներում կամ Ռուսաստանի հեռավոր գյուղերում ապրող ռուս քաղաքացիներն են, եթե չասեմ ավելի վատ։
Ստեփան Սաֆարյանը կասկած չունի, խորհրդարանը այդ թվում եւ ընդդիմադիրների մեծ մասը կվավերացնի այս փաստաթուղթը։
Ցավոք սրտի, Հայաստանի քաղաքական դասը դարձել է Հայաստանի անկախությունը աճուրդի հանելու գործիքը։
Շարանգությունից Զարուհի Փոստանջանի համոզմամբ այս դաշինքը մեռելացին է, երկար կյանք չի ունենալու, բայց էական վնասներ կհասցնի Հայաստանին։ Պուտինի հայաստանյան այցից ուղիղ 1 տարի անց դարձյալ փողոց դուրս եկած մարդկանց Փոստանջանը խոստացավ անել հնարավորը քվեարկությունը խափանելու համար։
Եթե մենք վավերացնում ենք այս հակասահմանադրական պայմանագիրը, որը ազդեցություն է ունենալու մեր ինքնիշխանության վրա, իհարկե դա պետական դավաճանություն է։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած իմպիչմենտի գործընթացը 3 խորհրդարանում տապալվեց, անհրաժեշտ 44-ի փոխարեն միայն 3 պատգամավոր ստորագրեց Սերժ Սարգսյանին պաշտոն անկանելու նախաձեռնության տակ։ Մինչ Նիկոլ Փաշինյանը այս արդյունքը իշխանապողության կոչեր հնչեցնող երյակի անկեղծության ցուցիչն է համարում, իշխող հանրապետականն այսօր արձանագրել է ազգային ժողովում Սերժ Սարգսյանի քաղաքականությունը անվերապահ աջակցություն է վայելում։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Իշխող հանրապետականի համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությունը ցույց տվեց, որ իրականությանը չեն համապատասխանում բոլոր այն պնդումները, թե Հայաստանում հասունացել է ամբողջական իշխանապողության խնդիրը։ Ազատության զրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը նշեց, որ դրա վառ ապացույցը 3 խորհրդարանում արձանագրված պատկերն էր, երբ 131 պատգամավորներից ընդամենը 3-ը միացան Սերժ Սարգսյանին պաշտոնան կանելու գործընթացին։ Երկրի ղեկավարի իմպիչմենտի գործընթացին չմիացան անգամ ոչ իշխանական ուժերից հակն ու ժառանգությունը։ Հաշվի առնելով հենց այս հանգամանքը, հանրապետականի խոսնակը արձանագրում է բոլոր այն ուժերը, ովքեր խոսում են իշխանապողության մասին, իրականում իրենց օրակարգում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի հարց չունեն։
Սա նշանակում է միստակ իրողություն, որ այն բոլոր պնդումները, որ Հայաստանում քաղաքական ուժերի մեծամասնությունը տենչում են, երազում են ամբողջական իշխանապողություն, որ Հայաստանում հասունացել է ամբողջական իշխանապողության խնդիր, արհեստական օրակարգային հարցերը։ Ավելի, մենք կարող ենք արձանագրել, որ այդ քաղաքական ուժերի մեծամասնությունը ընդունում է կամ գոնե դեմ հանդես չի գալիս Հայաստանում վարվող առանցքային հարցերի շուրջ քաղաքականությանը։ Այսինքն, Հայաստանում նախագահ Սարգսյանի հրաժարականի հարց երբևէ այս փուլում չի եղել։
Անդրադառնալով ՀԱԿ-ից և ԲՀԿ-ից հնչած այն բացատրություններին, թե նրանք չեն միացել Սերժ Սարգսյանին պաշտոնան կանելու Փաշինյանի գործընթացին, քանի որ վստահ են եղել, որ այն միևնույն է ձախողվելու է, ազգային ժողովի փոխնախագահը հակադարձում է, ոչ իշխանական ուժերը բազմաթիվ նախաձեռնություններով են հանդես եկել, շատ լավ իմանալով, որ միևնույն է հանրապետական մեծամասնությունը մերժելու է դրանք։
Նույն Ռուբիկ Հակոբյանի ընտրական ուղեկցի հետ կապված որոշումը։ Ստորակի ինչ այն չգիտեն, որ հանրապետական ակադեմիկը վարկել, որը այսօր չկվարկվեց։
Էդուարդ Շարմազանովի փոխանցմամբ դասական առումով այսօր համաժողովրդական շարժում չկա, ինչի մասին հայտարարել է Եռյակը, անգամ ոչ իշխանական միասնական բևեր չկա։ Ավելին, հանրապետականի խոսնակն ընդգծում է համաժողովրդական շարժման լոկոմոտիվը հանդիսացող Բարգավաճ Հայաստանը և նրա առանցքային դերակատար Գագիկ Ծառուկյանը երբևէ չի խոսել ամբողջական իշխանապողության մասին։
Գոնե 2 հանրահավաքի ժամանակ ամենառանցքային գործից Եռյակի իմաստով չէ իրենց ասելու, որովհետև հիմնական պատիվը, շնորը վերջնական ելույթի առաջին նախագահը տրվեց այդ հայտորին, այո, նման գաղափարներ չեմ լսել։
Իշխանապողության,
ամբողջական իշխանապողության
ազգային ժողովի փոխնախագահը ընդգծում է, այժմ խորհրդարանում քննարկվում է Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու պայմանագիրը, և բոլորը կտեսնեն, թե ոչ իշխանական ուժերի падգամավորները ինչպես են քվեարկում։ Այս հարցում էլ համաժողովրդական շարժում նախաձեռնած ուժերը միասնական տեսակետ չունեն։
Հələ վաղը ես քաղաքացի եմ, ասենք ես ասա փոխնախագահ չեմ, սովորական քաղաքացի եմ, որ ուզում եմ գտնվում եմ միտինգի։ Ես էլ ցանկանում եմ մտնել Եվրասիական միության, Ռաֆ Հովանեսյանն ասում է պետքի, Պետրոսյանը ասում է անշրջելի է, Բարգավաճ Հայաստանը իր քվեարկությամբ հանձնաժողովում ապացուցեց, որ ինքը կողմ է։ Հիմա ես ինչ անեմ։ Նույնը կարող եմ ասել նաև ներքին քաղաքականության։ Ես կարող եմ ասել, որ ի տարբերություն իշխանությունների, որը ունի թե ներքին, թե արտաքին հստակ քաղաքական օրակարգ, ձեր նշած Եռյակը չունի։
Հաշվի առնելով միասնական օրակարգի բացակայությունն ու անգամ իշխանապողության հարցում ունեցած տարաձայնությունները, հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը վստահեցնում է, Եռյակը, որը նախկինում քարյակ էր, դատապարտված է պարակտման։ Պատգամավորի համոզմամբ այս հանգամանքը հաշվի առել նաև Նիկոլ Փաշինյանը, նա հերատես լինելով հասկացել է, Եռյակի ուժերը չեն կարող որևէ արդյունքի հասնել, քանի որ ընդհանուր գաղափար չունեն։
Եվ ինքը կարծես թե առանձին ցանկանում է, որ ինքը իր տեղը կարողանա կայացնել դիմադիր դաշտում, բայց չեմ կարծում, որ այս հարցով նա պետք է մտներ այդտեղ, որովհետև այս հարցը չի կարող հասնանալ, որի հիմքերը բացարձակապես չկա և բացակայում։
Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանի փոխանցմամբ Նիկոլ Փաշինյանն իմպիչմենտի նախաձեռնությամբ բացեց քողը, ցույց տալով ժողովրդին, թե ընդդիմության մեջ իրականում ինչպիսի քաղաքական շահեր կան։
Ընդամենը Նիկոլ Փաշինյանը վարակույրը բացեց։ Ճշմարտությունը միջև հազարներություն անկողի ինչ կար։ Դե ճշմարտությունից խոսում եք, խոսեք միջև վերջ։ Պաշտպանեք միջև վերջ։ Չէ, թող 44-ը ստորագրեն։ Ասեն, որ մենք կանք։ Միգուցե դրանից հետո որոշ մարդիկ էլ միանային։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ողջ օրվա ընթացքում անկումը շարունակող դրամ օրվա վերջին փոքրինչ ամրապնդեց իր դիրքերը, թե քանի միլիոն դոլար է պահուստներից ծախսել կենտրոնական բանկը արժեզրկման դեմ նառնելու և դրամի փոխարժեքը հոսանքին հակառակ տանելու համար, կերևա թերևս ավելի ուշ, երբ կհրապարակվեն շուկաներում դոլարային ներարկումների ծավալները։ Հայաստանում դրամի փոխարժեքին շատ զգայուն արձագանքում են առաջին անհրաժեշտության ապրանքները, օրորի ճաշի սեղանը ավելի ու ավելի մեծ գումարներ է տանում քաղաքացիների գրպանից։ Արդյոք Հայաստանի իշխանությունների արձագանքը ադեկվատ է շուկայի իրավիճակին և սերտել է արդյոք 2009 թվականի սև երեքշաբթի դասերը Հայաստանի իշխանությունը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Դրամն այսօր տատանումների մեջ էր, եթե կեսօրին մոտ ԱՄՆ 1 դոլարի դիմաց պահանջում էին 465.70 դրամ, ապա օրվա վերջում դոլարն արժեր 450 դրամ։ Պատճառն այն է, որ հայաստանյան բանկերը խուսափում են դոլար վաճառել, քանի որ վստահ չեն, արդյոք փոխարժեքը կկայունանա։ Ազատությանը ասաց տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը։
Այստեղ եկեմ, որ կենտրոնական բանկը ինչ-որ վարչական մեթոդներ ով փորձել է այդ հարցը լուծել, այսինքն հավաքել բանկի ներկայացուցիչներին և նրանց դիմել, խնդրեմ կամ պահանջել, որպեսզի արտարժույթ վաճառեն շուկայում, բայց նրանք չեն գնացել դրան, որովհետև իրենց մոտ դեռևս վառ հիշողություն 2009 թվականին, երբ որ կենտրոնական բանկի նման քայլերի արդյունքում նրանք գնացին դրան, այսինքն արտարժույթ հանեցին շուկայ, և հետագայում 1 միլիոնից ավել համարյա բոլոր բանկերը վնաս կրեցին, այդ բանը ոչ ոք չփոխադրեց։
Խաչատրյանի համոզմամբ դրամի կտրուկ արժեզրկման պատճառներից է նաև այն, որ Հայաստանում գործող ռուսաստանյան ընկերությունները ձգտում են ձերբազատվել իրենց մոտ կուտակված և օրորի արժեզրկվող ռուբլուց, և այստեղ Հայաստանում դոլար ու եվրո են գնում, արդյունքում դրանք թանկանում են դրամի արժեզրկվում։
Այդ բանկերի վերլուծությունը խոսում են դրա մասին, որ Հայաստանում արտարժույթի սովը լինելու կոնկրետ դոլարի, և այդ այստեղ է ռուսական ներկայացված Ռուսաստանի տնտեսական շրջանակների ներկայացված կազմակերպությունները են ուզում ձերբազատվեն իրենց ռուբլուց։ Ես կարծում եմ, սա լրացուցիչ ճնշում է առաջացնում մեր արտարժույթի շուկայում, և չնախատեսված չափերով և քանակով արտարժույթ է գնվում նաև հենց ռուսական ընկերությունների կողմից։
Տնտեսագետը ընդգծեց, դրամի արժեզրկումը անխուսափելիորեն հանգեցնելու է մարդկանց կենսամակարդակի անկմանը, ապրանքները, ծառայությունները կթանկանան, մինչդեռ աշխատավարձերը չեն բարձրանում։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Կարեն Չիլինգարյանը փոխանցեց իրենց դիտարկումների արդյունքները։
Ներկրող ապրանքների հետ կապված, իհարկե, դրամ դոլար այդ հարաբերության հետ կարելի է կապել, դրա այդպիսի ապրանքները մոտավորապես մի 15-20% բարձրացել են ներկրող ապրանքները։
Դրամի կտրուկ տատանումներից դժգոհ են նաև գործարարները։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը ասաց, որ դրամի նման վայրի վերումները վտանգավոր են բիզնեսի համար։
Կարևորը շուկայի համար կայուն և լողացող կուրսն է։ Եթե արժեզրկումը լինեմ, լինի 1-2% 3 ամսվա ընթացքում, 1 ամսվա ընթացքում։
Բայց 1 օրում մոտ 4%։
Այդ թրիչկը միշտ վտանգավոր է։ Թրիչկը վտանգավոր է նաև բիզնեսի համար։
Վերջին օրերի ընթացքում կենտրոնական բանկը երկրորդ անգամ հանդես եկավ հայտարարությամբ, դրամի փոխարժեքի տատանողականության աճը բացատրելով միջազգային արտարժութային շուկաներում տեղի ունեցած մեծ տատանումներով, կենտրոնական բանկը այսօր հավաստիացրեց, որ պատրաստակամ է կայունացնել շուկայում իրավիճակը։ Կենտրոնական բանկը այս պահին կոչ է անում զերծ մնալ արժութային սպեկուլյացիաներից և անարկի փոխարկումներից, քանի որ փոխարժեքի նման տատանողական վարքագծի պարագայում դրանք իրենց մեջ կրում են բարձր ռիսկեր և ակնկալվող հոգուտի փոխարեն կարող են հանգեցնել զգալի վնասների։ Կենտրոնական բանկը հավաստիացնում է, որ հաշվի առնելով այս տատանումների կարճաժամկետ բնույթը և արտարժութային պահուստների բավարար մակարդակը, գների կայունության և ֆինանսական կայունության հետ կապված զգալի ռիսկեր չկան, ասված է հայտարարության մեջ։ Վահագն Խաչատրյանը հիշեցրեց 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից հետո իշխանությունների բազմաթիվ հայտարարությունները, թե քայլեր են ձեռնարկելու տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու համար, որպեսզի արտաքին վտանգների առջև Հայաստանի տնտեսությունը դառնա քիչ խոցելի։ Անցել է 5 տարի, բայց տեսնում ենք, որ այդ հայտարարությունները դատարկ խոսքեր են։ Ռուսաստանում գործերը կրկին վատացան, տրանսֆերտները կրճատվեցին և դրամը արժեզրկվեց, ասաց Խաչատրյանը։
Մեր մոտ արտահանման կառուցվածքում ոչ մի փոփոխություն տեղի չունեցավ։ Եվ այս 5 տարին այդ գումարները, որ ծախսվեցին, նորից եմ ասում, արտաքին պարկ, արտարժույթ, դրանք իրական հատվածում մտնելու փոխարեն ուղղակի ֆինանսական շուկայում որոշակի կայունություն ստեղծեցին, շատ այդ կայունությունները, տեսեք, ինչպիսի վիճակում է, կայուն հասկացողությունը շատ հարաբերական է, այսինքն մի օրվա մեջ այդ կայունությունը ուղղակի քանդվում է, որովհետև մեր այս տարիների ընթացքում նաև կախվածությունը ռուսական տնտեսությունից շատ մեծացավ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դրամի արժեզրկումը ԵՏՄ պայմանագրին միանալու հետ մեկտեղ այսօր խորհրդարանում հայտարարությունների հիմնական թեման էր, ազգային ժողովից հաղորդում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Ուրացողը խիղճ չունի ամենևին, չզգալով սպիտակ ասում է սևին, կույրը չտեսնելով լույսը արևին, աշխատում է ստել, խելքի աշեցեք։
Հանրապետական տաճատ Վարդապետյանը ջիվանուց է մեջբերում։ Քառատողը հաջորդեց պատգամավորի Գուսանին կարդալու հորդորին։ Արտասանելուց հետո նույն ոճով շարունակեց ելույթը։ Ժամանակն ավարտվեց, բայց Վարդապետյանը չլռեց, ելույթը դահլիճից շարունակեց։
Եկեք արտասանենք, թույլ եմ տալիս։
Սա այսօրվա թերևս ամենամեղմ ելույթն էր։ Պատգամավորների հայտարարությունների մեծ մասը վերաբերում էր դրամի արժեզրկմանը և դրա հետևանքներին։ Զարուհի Փոստանջանը կանխատեսեց, որ ստեղծված իրավիճակը ճգնաժամի է հանգեցնելու։ Քաղաքական գործընթացներում փոփոխություններ կլինեն և հայտարարեց, պետք է գործողությունների օրակարգ ձևավորել։
Չի բացառվում, որ յուրաքանչյուրի դուռը թակի սով է, որովհետև այսօրվա այս տատանումները թե դրամի, թե դոլարի փոխարժեքի նկատմամբ, նաև ապրանքների գների աճը և իհարկե ձեր աղքատացումը բերելու է հսկայական ծավալի քաղաքական պրոցեսների և ճգնաժամի։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ հայտարարեց, որ դրամի թռիչքային արժեզրկումը կառավարության կողմից կանխատեսված չէր, դրա հետևանքով համատարած թանկացումներ կլինեն, որոնք հասարակ քաղաքացիները կզգան նոր տարվա առաջին իսկ օրերից։ Իրավիճակի ելքը ըստ Զուրաբյանի գործող իշխանությունների հերացումն է։
Հայազգային կոնգրեսը բազմիցս խոսել է իշխող ռեժիմի արատավոր դրամավարկային քաղաքականության մասին, որի հիմքն է կազմում դրամի արհեստական արժևորումը։ Նման քաղաքականությունը խեղդում է արտահանումը, արդյունաբերության զարգացումը և մրցակցությունը։ Այն շահավետ է միայն լայն սպառման ապրանքների ներկրումով զբաղվող և ապօրինի մենաշնորհների տիրացած պաշտոնյա օլիգարխների համար Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։
Զուրաբյանի ելույթից անմիջապես հետո ամբիոնին մոտեցավ հանրապետական Կարեն Ավաքյանը։ Նա նախ փորձեց կոճկել կոստյումի կոճակը։ Հետո արդեն ըստ էության արձագանքեց Լևոն Զուրաբյանի ելույթին։
Մինչև բուն ելույթիս անցնելը ուզում եմ կարճ ակնարկ անեմ։ Դու այ քաղաքական չկայացած սուրհանդակ, դու ինչ վերլուծություն անող ես, որ եկել ես այդտեղ ֆինանսական վերլուծություն ես անում։
Դահլիճից հնչող հայտարարություններին Ավաքյանի ելույթից հետո անդրադարձավ ազգային ժողովի փոխխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Եթե քար է նետվում, պետք է պատրաստ լինի քար նետողը ստանալ քարը։ Դե համար պետք է առաջինը կորեկտությունը չխախտել։
Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանը նույնպես խոսեց դրամի տատանումներից և կառավարությանը կոչ արեց անհապաղ արձագանքել, չշրջանցեց նաև Կարեն Ավաքյանի ելույթը։
Չպետք է որոշակի նշաձողի իջնենք ներքև, այլապես եթե մենք մեր ջանքերը ընդամենը ուղենք դրան և ցույց տանք, որ մենք կարող ենք հակադարձել, դրանով որևէ բան դուրս չի գա։ Հասարակ քաղաքացի մեր ժողովուրդը մտածում է ո՞նց անի, որ ինքը չհարկատանա, ինչով ենք մենք այստեղ զբաղված։
Պատգամավորները այսօր չշրջանցեցին նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու պայմանագիրը։ Հանրապետականից Արտաշես Գեղամյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը հավակնում է եվրոպական և եվրասիական միությունների միջև կամուրջ դառնալ, իսկ սեպտեմբերի 3-ը դրական առումով ճակատագրական էր Հայաստանի համար։ Պատգամավորը չզլացավ գովազդել նաև այս թեմայով իր հեղինակած գիրքը։
Անցյալ տարի հուլիսի 27-ին Ռեգնուն տեղեկատվական գործակալությանը տպագրեց իմ հոդվածը հետևյալ վերտարությամբ. Հայաստանի Եվրասիական միություն մտնելու այլ ընտրանքը պատերազմն է։ Եվ հուշեցին, օրդորեցին, այնուհետև առանձին գրքով 7 լեզուներով դուրս եկավ այս հոդվածը։
Էդուարդ Շարմազանովը նույնպես պաշտպանեց Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու որոշումը։ Նա հայտարարեց, որ Սերժ Սարգսյանի այս քայլի դրական լինելը ապացուցեց նաև ազգային ժողովի խմբակցությունների արձագանքը։
Թե որոշ ընդդիմադիր առաջնորդների հրապարակային հայտարարությունները, թե գլխադասային հանձնաժողովում
քննարկումներն ու քվեարկությունը ցույց տվին, որ խորհրդարանում առկա քաղաքական ուժերի մեծամասնությունը կողմ է իշխանությունների այս որոշմանը եւ այդ թվում նաեւ այն ուժերը, որոնց ներկայացուցիչները 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ից հետո իրար հերթ չտալով փորձում էին քննադատել մեզ։
Ժառանգությունի Զարուհի Փոստանջյանն էլ պատգամավորներին հիշեցրեց, որ պատմական ժամանակաշրջանում են ապրում։
Քննարկում ենք մի պայմանագիր, որը ըստ էության տանում է դեպի Հայաստանը դեպի անկման, նորից բռնակցման, ինչ որ մի միավորի, որի ապագան նույնպես մշուշոտ է։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կուտակային կենսաթոշակների դեմ պայքարի հետևանքով իրենց աշխատանքից զրկված Մետրոպոլիտենի 3 աշխատակիցների գործով քննությունը դատարանում այսօր ավարտվեց։ Հաջորդ նիստին արդեն դատավորը պետք է վճռի, որքանով է արդարացի եղել մետրոյի երկարամյա աշխատակիցներին հեռացնել հենց այն պահին, երբ վերջիններս իրենց բողոքի ձայնն էին բարձրացնում մի օրենքի դեմ, որը հետագայում բարձր դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց։ Հաշտեցման հնարավորությունից, որ առաջարկել էր դատավորը, Մետրոպոլիտենի ղեկավարությունը չօգտվեց, Անուշ Մկրտչյանն է մանրամասնում։
Մետրոպոլիտենի ղեկավարությունը այսօր հրաժարվեց հաշտություն կնքել կուտակայինի դեմ ցույցերից հետո աշխատանքից ազատված 3 աշխատակիցների հետ։ Մետրոպոլիտենի շահերը ներկայացնող Արտակ Գերեմյանը փոխանցեց մետրոյի ղեկավարության պատճառաբանությունը կրկին պնդելով, որ Գագիկ Գալստյանը, Սևակ Հովանիսյանը եւ Անդրանիկ Գևորքյանը աշխատանքից ազատվել են թերի աշխատանքի պատճառով։ Պատասխանող կողմը որպես աշխատանքի թերացում եւ աշխատանքի հեռացման պատճառ նշում է գրանցամատյաններում պատշաճ գրառումների բացակայությունը եւ պնդում, որ հայցվորները թույլատրել են օտար մարդկանց մուտքը արգելված վայր։ Հայցվորները մինչդեռ պնդում են, որ 15 տարվա աշխատանքային փորձի ընթացքում անգամ մեկ գրավոր զգուշացում չեն ստացել թերի աշխատանքի վերաբերյալ։ Նրան շահերի պաշտպան Քրիստինա Գևորքյանի պնդմամբ դատավարության ամբողջ ընթացքում մետրոյի ղեկավարությունը այդպես էլ չներկայացրեց նախկին աշխատակիցների թերացումների մասին որևէ գրավոր ապացույց։ Փաստաթուղթ չներկայացվեց նաև Մետրոպոլիտենի ղեկավարության ներկայացրած մեկ այլ պնդման վերաբերյալ, որի համաձայն Սևակը, Գագիկն ու Անդրանիկը նյութական լուրջ վնաս են պատճառել ընկերությանը։ Դատավարության ընթացքում այդպես էլ չհրապարակվեց հասցված վնասի չափը։ Արգելված վայրում օտար մարդկանց ներկայության հանգամանքը ևս չափացուցվեց։ Մետրոյի շահերի պաշտպանի խոսքով այս առիթով արձանագրություն չի կազմվել զուտ տեխնիկական պատճառով, ինչը տարակուսանք առաջացրեց։ Արդեն ազատության հետ զրույցում հայցվորների շահերի պաշտպան Քրիստինա Գևորքյանը պնդեց, որ պատասխանող կողմը կարգապահական թերությունների մասին մինչև օրս խոսել է, սակայն այդպես էլ գրավոր ապացույցներ չի ներկայացրել 15 տարվա աշխատողներին առանց զգուշացման աշխատանքից հեռացնելու վերաբերյալ։
Սխալ հոդվածի կերարումն է այստեղ արդեն խնդիրը եւ ինչ թվում է մեր հայցը բավարարվի։
Գագիկ, Անդրանիկ եւ Սևակ, քանի որ պատասխանող կողմը այսպես ասած ոչ մի կերպ չուսեց ձեզ հետ գալ հաշտության, չնայած բավական երկար ժամանակ ուներ դրա շուրջ մտածելու, նման պայմաններում անգամ եթե հայցը բավարարվի, ինչպես եք պատկերացնում, հնարավոր է առհասարակ աշխատել մի վայրում, որտեղ ձեզ մեղմասած չեն սպասում։
Մեր կողմից մենք պատրաստ ենք աշխատելու անկախ նրանից, թե ինչ պայմաններ կառաջարկվի, իսկ թե նրանք մեզ հետ ոնց կաշխատեն, դա ինձ ասում եմ հետագայից կտան։
Իսկ թվում աշխատավայրում մարդկային հարաբերությունները այնտեղ կարևոր չէ, օրենքի սահմանում որ աշխատենք, խնդիրները խոչընդոտներ չի լինի։
Այսօր գործի քննությունն ավարտվեց, դատարանն իր վճիրը կհրապարակի 2 շաբաթից։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը հատուկ քնչական ծառայությունը կարճել է, հանցակազմ չի գտել։ Մինչդեռ վկան պնդում է փոխոստիկանապետ Օսիպյանը եղբորորդուն դանակահարության մեղադրանքից փրկելու համար իրեն առաջարկել է ապօրինի գործարկի գնալ եւ համաձայնել, որ իր որդին ստանձնի մեղքը։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Հատուկ քնչական ծառայությունը կարճել է Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի վերաբերյալ հարուցված քրեական գործը հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Հիշեցնենք, որ փոխոստիկանապետի նկատմամբ քրեական գործ էր հարուցվել այն բանից հետո, երբ գործով որպես վկան ներգրաված Սմբուլ Հովանիսյանը հայտարարեց, թե Օսիպյանն իրեն առաջարկել է հանցավոր գործարքի գնալ և համաձայնել, որ որդին ստանձնի Նուբարաշենում տեղի ունեցած դանակահարության մեղքը։ Այս գործում շրջանառվում է նաև բարձրաստիճան ոստիկանի եղբորորդու անունը, ով արդեն 6 ամիս հետախուզման մեջ է։ Այն, որ Օսիպյանը չպատժվեց, նշանակում է, որ եղբորորդին էլ կխուսափի պատասխանատվությունից, եզրակացնում է Սմբուլ Հովանիսյանը։
Բայց քանի որ իր եղբորորդ գործը դեռ քննության մեջ է, ինչու են կարճել այս գործը։ Կարճել էին, որ հաջորդ գործն էլ կարճեին։
Որպես ՎԿ ներգրաված Սմբուլ Հովանիսյանը պնդում է, որ գործի քննությունը մինչև այսօր միակողմանի է տարվել, երբ փոխոստիկանապետն ինձ առաջարկեց որդու սուսերին բարձել դանակահարության մեղքը։ Ներկա էին իր մայրը, Զարմիկն ու իմ հարևանուհին, ասում է զրուցակիցս ու պնդում, թե այս վկաներից որևէ մեկի հետ ինքը որպես մեղադրող կողմ առայսօր չի առերեսվել։ Սմբուլ Հովանիսյանը պնդում է, որ դանակահարության ժամանակ իր որդին միայն հաշտեցնողի դերում է եղել։ Հովանիսյանը ազատությանը ցույց տվեց գործի կարճման մասին հատուկ քնչական ծառայության որոշման պատճենը առանց քնիքի ու քնիչի ստորագրության։
Տեսեք, ոչ ստորագրություն, ոչ էլ քնիք, սա իրավական ուժ չունի, ու սա ես բողոքարկել եմ դատարան։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի խոսքով ևս այսպիսի փաստաթուղթը համարվում է անօրինական։ Մյուս կողմի շահերը պաշտպանող փաստաբան Կրոմվել Գրիգորյանը համոզված պնդում է, որ իրականում դանակահարողը Սմբուլ Հովանիսյանի որդին է, ոչ թե Օսիպյանի եղբորորդին։ Այն դեպքում, երբ այս գործով քննությունը դեռ չի ավարտվել։
Որպես տետրակ Օսիպյանի պաշտպան, ես համոզված եմ, որ աղմուկ բարձրացնողի տղան է դանակարել, ոչ թե տետրակ Օսիպյանն է դանակարել։ Ինձ մոտ կա հստակ համոզմունք, որ դանակարողը տետրակ Օսիպյանը չէ։
Իրավապաշտպան Ալեքսանյանը քննության այս փուլում փաստաբանի նման հայտարարություն կոպիտ խախտում է համարում։
Նախ ես սա գնահատում եմ որպես անմեղության կանխավարկածի խախտում, եթե կային այդպիսի հուժկու փաստեր, ինչու հենց սկզբում դեպքից հետո, երբ մեծ աղմուկ էր, իհայտ չեկավ։ Անհասկանալի է ինձ նախաքննության փուլում այդպիսի պնդումները, դա շատ կասկածելի է։
Իրավապաշտպանի խոսքով, այն որ Սեթրակ Օսիպյանը ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյայի զարմիկն է, արդեն բավարար հիմք է կանխատեսելու, թե գործն ինչպես էր գլխի վայր շուռ գալու։ Անընդունելի է նաև այն, որ Օսիպյանը շարունակում է բարձր պաշտոն զբաղեցնել մի համակարգում, որն արդեն 6 ամիս է չի կարողանում հայտնաբերել հետախուզման մեջ գտնվող եղբորորդուն, մինչդեռ երբ մեղադրվում են իշխանություններին քննադատող ակտիվիստները, պատկերը ըստ Ալեքսանյանի բոլորովին այլ է լինում։
Երբ որ ակտիվիստներին մեքենաներ են հրդեհում, չգիտեմ, ակտիվիստների նկատմամբ են այդ բռնության դեպքերը, դրանք երբեք չեն բացահայտվում։ Ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյայի վրեժխնդրությունն է, որ հիմա անմեղ երիտասարդի գլխին սպառնալիք են կախել, որ քեզ են տանելու եւ ունեն հզոր փաստեր։
Հատուկ քնչական ծառայության կողմից Օսիպյանի նկատմամբ քրեական գործը կարճելու որոշումը Սմբուլ Հովանիսյանը բողոքարկելու է դատարանում, արդեն նշանակված է դատական նիստի օրը։ Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եղվարդի մանկապարտեզում թունավորման հետևանքով հիվանդանոցում հայտնված շուրջ 5 տասնյակ երեխաները եւ դաստիարակչուհին ապաքինվում են, արդեն երեխաների մի մասը դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Միաժամանակ շարունակվում են հետազոտությունները պարզելու, թե հատկապես որ մթերքն է եղել թունավորման պատճառը։ Դեռևս չեն ստուգվել եւ հետեւաբար կասկածելիների շարքում են խտացրած կաթն ու տոմատի մածուկը։ Բացի այս, կասկածի ենթակայան նրբերշիկը, որ երեխաները կերել են թունավորման նախորեին, ուշագրավ է, որ մանկապարտեզների ճաշացանկում Երշիկ Եղենը արգելված է 2013 թվականից։ Սիսա Գաբրիելյանն է մանրամասնում։
Եղվարդի մանկապարտեզում 60-ից ավելի երեխաների թունավորման պատճառը դեռ շարունակում է անհայտ մնալ։ Մի բան սակայն հստակ է. երեխաներին տրվող ճաշացանկում առողջապահության նախարարի որոշմամբ արգելված սննդատեսակ նրբերշիկ է եղել։ Սննդի անվտանգության պետական ծառայության այսօր երեկոյան տարածած պաշտոնական հաղորդագրությունը հաստատում է, մանկապարտեզում երեխաներին նրբերշիկ է տրվել, սակայն արգելված սննդատեսակը լաբորատոր քննության չեն ենթարկել, քանի որ ծառայության աշխատակիցներն իրենց այցի ժամանակ նրբերշիկի հետքեր չեն հայտնաբերել։
Հաջորդորդն է ներսիկը վատացել մեծ մասու հաջորդորդն ամեն ինչ վատահարձելի գնացել է մասաժը ձերտեղում,
Նրբերշիկ
չեն տեսել, բայց մատակարարներին եւ արտադրող ընկերություններին անուն առանուն գրանցել են։ Պարզվել է, որ մատակարարների նույն սննդից օգտվում են նաեւ Երևանի մի շարք այլ մանկապարտեզներ։ Բոլոր ընկերություններին հանձնարարել են մանկապարտեզներ սննդամթերք չմատակարարել։ Ծառայության պետի հանձնարարականով ուսումնասիրություն է իրականացվում նաեւ Նրբերշիկ արտադրող ընկերությունում։
Այլ ընդրանք չի եղել ու բնականաբար ստուգում այն մանկակարգում։ Առաջորդը կերել են ու վերջացել են Նրբերշիկը։
Տեղում մատակարարված Նրբերշիկի փոխարեն արտադրամասում ուսումնասիրություն կատարելը մասնագետները համարում են ուշացած եւ անիմաստ։ Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանի խոսքով նմանօրինակ ուսումնասիրությունները երբեք էլ իրականությունը ջրի երես դուրս չեն բերում։ Հետևանքի փոխարեն Բախշյանն առաջարկում է գնալ պատճառի հետքերով եւ պատժել մեղավորներին։
Փաստ է, որ նախորդ օրը այդ երեխաները կերել են այդ Նրբերշիկը։ Սա արդեն խախտում է։ Սա արդեն իմանալով վտանգել են երեխաների առողջությունը։ Հետևաբար այդ փաստը բավական է, որպեսզի մանկապարտեզի տնորեն, բժիշկ եւ այլն իրենք պատասխանատվության ենթարկվեն։ Չի կարելի, չի թույլատրվում։
Տիգին Բախշյանն ընդգծում է, ժամանակին գոյություն ունեին սանիպետկայաններ, որոնք իրավունք ունեին մտնել ցանկացած հաստատություն եւ ստուգումներ իրականացնել։ Բախշյանը հիշում է, ժամանակին դրանք նախակրթական հաստատությունների համար իրական ահուսարսափ էին։ Այսօր այդ իրավունքը թեև նույնպես կա, սակայն սանիպետկայանները գրեթե չկան։ Վերահսկողություն իրականացնող սննդի անվտանգության պետական ծառայության գործառույթներն ըստ Անահիտ Բախշյանի ամենևին էլ բավարար չեն։
Մատակարարների մոտ սննդի անվտանգության վերահսկողությունը կարող է տարին մեկ լավագույն դեպքում իրականացվել, այն էլ շատ լավ իմանալով մեր իրականությունը, թե որ ընկերությունը ում է պատկանում, կրիշնով է, տան, չգիտեմ, էս ով է, ենով է, դրան համապատասխանել իրականացում է այդ անվտանգության ստուգումը։
Ըստ առողջապահության նախարարության տվյալների, հիվանդանոցում դեռ շարունակում է բուժում ստանալ 15 երեխա, նրանց առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար, նկատվում է նաև դրական տեղաշարժ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Առավոտն անդրադառնում է Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության հերանեկարին, փաստելով, որ դրան կողմ արտահայտվողները փաստարկ են բերում, թե միությունը ոչ թե քաղաքական, այլ տնտեսական կառույց է։ Պատմական զուգահեռներ տանելով հոդվածագիրը հիշեցնում է 1949 թվականին խորհրդային միության, իսկ եթե իրերն իրենց անուններով կոչենք Ռուսաստանի, նախաձեռնությամբ ստեղծվեց տնտեսական փոխօգնության խորհուրդը։ Տարիներ անց, սակայն, տնտեսական այդ միության անդամ երկրների զորքերն ու զրահատեխնիկան ներխուժեցին Բուդապեշտ, երևի տնտեսական համագործակցություն ուժեղացնելու նկատառումներով ձերբակալեցին Հունգարիայի վարչապետին, որը համաձայնել էր բազմակուսակցական համակարգ թույլատրել, համարձակվել էր հայտարարել երկրի չեզոքության մասին և դիմել ՄԱԿ-ի աջակցությանը։ Դե ասենք, որ տնտեսական միությունը կդիմանար իր անդամ երկրի նման գործունեությանը, հեգնում է առավոտի հոդվածագիրը։ Ժամանակն անդրադառնում է նախագահի իմպիչմենտ սկսելու Նիկոլ Փաշինյանի ձախողված նախաձեռնությանը, պնդելով, այն ցույց տվեց, թե հրապարակներում ինչ նպատակներ են հետապնդվում։ Հանրապետականն իհարկե տապալելու էր գործընթացը, ինչի հնարավորություններն ունի բացարձակ մեծամասնություն լինելով, սակայն ըստ էության ոչ իշխանական ուժերը հանրապետականին թույլ չտվեցին, որ նեղություն քաշի, և իրենք տապալեցին։ Սա հոդվածագրի հիմք է տալիս մտածելու, որ բուն խնդիրը կամ Փաշինյանի հանդեպ անձնական վերաբերմունքն է, կամ էլ ինչ-ինչ հարաբերություններ և պայմանավորվածություններ իշխանությունների հետ անձնական դաշտում։ Նույն թեմային անդրադառնալով 168 ժամը փաստում է։ Իրականում Փաշինյանի նախաձեռնությունը ցույց տվեց, որ խորհրդարանական երկրի ներկայացուցիչների համար Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության հարցը տաբու է, և նրանք կարող են խոսել աբստրակտ իշխանապողության մասին, բայց քննարկել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության հարցը չեն կարող և չունեն դրա իրավասությունը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, որ երեք ազգային ժողովի քարյուրեի ժամանակ հանրապետական պատգամավորները կրկին աչքի են ընկել բացակա ընկերների փոխարեն քվեարկելու իրենց ընդունակությամբ, մասնավորապես այդ քայլին են դիմել հանրապետական Վրեժ Մարկոսյանն ու Մուրադ Մուրադյանը։ Սա թերևս վկայում է մի կողմից այն մասին, որ հանրապետականների համար օրենք խախտելը դարձել է կենսակերպ, մյուս կողմից իշխող խմբակցությունը լուրջ մտահոգություն ունի, որ ինչ որ պահի խորհրդարանական 5 խմբակցությունները կարող են բոյկոտել քվեարկությունները, և իրենք քվորումի բացակայության պատճառով ուղղակի գծախող Ժողովուրդը մեկ այլ մանրամասն է ներկայացում երեկվա խորհրդարանական անցուդարձից ազգային ժողովում, մասնավորապես երեք իսկական խառնաշփոթ սկսվեց այն բանից հետո, երբ հայերենի օրենսդիրներին բաժանվեցին 2015 թվականի բյուջեի նախագծի ծանրոցները։ Պատգամավորները ողջ նիստի ընթացքում միայն մտածում են, թե ինչպես պետք է իրենց աշխատասենյակներ հասցնեն, քանի որ իսկապես շատ ծանր էր։ Որոշ պատգամավորներ այդ բեռից խուսափելու համար իրենց օգնականներին էին ուղարկում նախագծի հետևից, գրում է ժողովուրդը, հավելելով, պատգամավորները ոչ թե շտապում էին էջ առեջ ծանոթանալ, հասկանալ, թե կառավարությունն ինչ է զետեղել մոտ 2000 էջանոց նախագծում, այլ ընդհանրապես ցանկանում էին շուտ տապույտ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճի իրենց սեղանը մաքրել այդ ծանրությունից։ Հայկական ժամանակը վերլուծում է դրամի վերջին օրերի արժեզրկումը, պնդելով, թե կենտրոնական բանկի իրականացրած ինտերվենցիաները նպաստում են սպեկուլյանտներին։ Ցանկացած օլիգարխ կերազի, որպեսի դրամի արժեզրկման փուլում կենտրոնական բանկը էժան գներով դոլար վաճարի, ինքն էլ այդ էժան դոլարը գնի, ու կենտրոնական բանկը իր ինտերվենցիաներով իրականությունը դարձրել օլիգարխների այդ երազանքը։ Ընդ որում, այդ փողը ծառի վրայից չի քաղում, դա մեր երկրի արտաքին պահուստներից վերցրած փողն է, որը կենտրոնական բանկը էժան գնով վաճառում է մեծամասամբ սպեկուլյանտներին, ընդգծում է հայկական ժամանակը։ Նույն թեման շարունակելով, հրապարակը փաստում է, դոլարի փոխարժեքի կտրուկ բարձրացումից օգտվելով մի շարք բիզնեսմեններ արագությամբ բարձրացրել են գները, որքան էլ պաշտոնյաները հայտարարում են, թե թանկացումներ չեն արձանագրվել և շուկան վերահսկվում է։ Խանութի վաճառողներից մեկը մեզ պատմեց, որ իր հաճախորդները վերջին օրերին առևտուր անելիս բարևի փոխարեն հարցնում են. «Հիմա ինչի գինն է թանկացել»։ Նախորդին, օրինակ, Սևանի բոլոր խանութներում հացը թանկացել էր 20 դրամով, բարձրացել են նաև սուրճի, ոսպի, երշեկեղենի, կաթնամթերքի և մսամթերքի գները։ Խանութներում դա բացատրում են մատակարարների կամայականությամբ, որոնք օգտվելով անկայուն վիճակից արագորեն բարձրացրել են մատակարարման գները, պնդում է հրապարակը։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք. Ռուսաստանը կնվազեցնի Թուրքիա մատակարարվող գազի գինը 6%-ով։ Ավելի էժան գազ Էրդողանը կստանա միայն, եթե Ռուսաստանին հանձնի Թուրքիայի գազաբաշխիչ ցանցերը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մեկօրյա պետական այցը, կարելի ասել, բավական արդյունավետ է անցել, մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութում։
Ռուսաստանը նվազեցնում է Թուրքիա մատակարարվող գազի գինը և պատրաստվում է մեծացնել մատակարարման ծավալները, սա է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Անկարա կատարած մեկօրյա պետական այցի գլխավոր արդյունքը։ Մենք Թուրքիայի որպես մեր ռազմավարական գործընկերոջ համար պատրաստվում ենք նվազեցնել գազի գինն, առաջին քայլն այդ ուղղությամբ կլինի սակագնի նվազեցումը 6%-ով սկսած հունվարի 1-ից։ Չի բացառվում, որ հետագայում նույնքան էլ նվազեցնենք կամ գուցե ավելի շատ, հայտարարում էր Պուտինը, չբացառելով, որ դրա դիմաց Գազպրոմը Թուրքիայից պահանջի երկրի գազաբաշխիչ ցանցի մի մասը։ Գերմանիայում, օրինակ, մենք այնպես ենք կառուցել մեր հարաբերությունները գործընկերների հետ, որ Գազպրոմը մուտք է գործել տեղի բաշխիչ ցանցեր, որպես հետևանք Գերմանիայում գազի սակագինն ավելի ցածր է, քան եվրոպական այլ երկրներում։ Համոզված եմ, որ Թուրքիայում ևս կհասնենք համագործակցության նման մակարդակի։ Երեկ կայացած թուրք-ռուսական բանակցությունների ավարտին նաև պարզ դարձավ, որ չնայած Մոսկվայի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների, Ռուսաստանը չի պատրաստվում հրաժարվել թուրքական ակկույու ատոմակայանի շինարարության գաղափարից։ Սա եզակի նախագիծ է նախ և առաջ այն պատճառով, որ առաջին անգամ գործելու է կառուցիր սեփականացրու շահագործիր բանաձևն, այսինքն շինարարությունից հետո էլ ատոմակայանի սեփականատերը լինելու է ռուսական ընկերությունը։ Խոսքն իհարկե ներդրումների պատկառելի չափի մասին է, մոտ 20 միլիարդ դոլար։ Ռուսաստանը, սակայն, այս ծրագրից չի հրաժարվի։ Փոխարենը հենց երեկ Անկարայում հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը հրաժարվում է մեկ այլ ոչ պակաս հավակնոտ էներգետիկ ծրագրից։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը դադարեցնում է հարավային հոսք գազատարի շինարարությունը։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մինչ օրս մենք Բուլղարիայից թույլ տվություն չենք ստացել, կարծում եմ, որ Ռուսաստանն այլևս չի կարող շարունակել այս նախագծի իրագործումը։ Հիշեցնեմ, հարավային հոսք գազատարը Ուկրաինան շրջանցող խոշորագույն խողովակաշարը պետք է դառնար, որը Սևծովի թուրքական հատվածով անցնելու էր սկզբում Բուլղարիա, ապա Բալկաններով մինչև Իտալիա։ Ռուսական Գազպրոմ ընկերությունն այս նախագծի վրա արդեն իսկ հսկայական միջոցներ է ծախսել, մոտ 5 միլիարդ դոլար։ Պուտինի խոսքով, պաշտոնական Սոֆիայի պահվածքի իրական պատճառը հարավարամիության դիրքորոշումն է Բրյուսելը, խիստ բացասական դիրքորոշում որդեգրեց հարավային հոսքի հանդեպ, հատկապես Ուկրաինայում ծավալված իրադարձություններից հետո։ Մենք կարծում ենք, որ դա չի համապատասխանում Եվրոպայի տնտեսական շահերին և վնասում է մեր համագործակցությանը, բայց դա մեր եվրոպացի գործընկերների ընտրությունն է։ Ի վերջո գնորդը հենց իրենք են, մենք մեր գազը կմատակարենք այլ շուկաներ։ Այլ շուկաներ ասելով, իդեպ Ռուսաստանի նախագահը նկատի ունի նախ և առաջ Թուրքիան, Պուտինն ու Էրդողանը երեք պայմանավորվեցին հարավային հոսքի փոխարեն Սևծովի հատակով նոր գազատար կառուցել, որը կտրուկ կերպով կմեծացնի Թուրքիայի էներգետիկ դերակատարությունը ողջ տարածաշրջանում։ Մենք պատրաստ ենք ևս մեկ խողովակաշար կառուցել, որը ոչ միայն կբավարարի թուրքական տնտեսության աճող կարիքները, այլև հնարավորություն կտա Թուրքիայի տարածքում Հունաստանի հետ սահմանին այսպես կոչված գազային հաբ հանգույց կառուցել հարավային Եվրոպայի սպառողների համար։ Արևմտյան մամուլն արդեն իսկ չի բացառում, որ նոր խողովակաշարի և գազային հանգույցի կառուցման դեպքում հարավային Եվրոպայի և Ռուսաստանի միջև գազի վաճառքի հարցում գլխավոր միջնորդ կդառնա հենց Թուրքիան։
Թուրքիայի եղբայրական պետության Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ծավալուն հարցազրույց է տվել Ռոսիա 24-ին, խոսել է երկկողմ հարաբերությունների մասին և իհարկե չի շրջանցել Ղարաբաղի հակամարտության թեման։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ռոսիա 24 հեռուստականին տված բացառիկ հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը անդրադարձել է միջազգային հրատապ հարցերին ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններին և իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը։
У нас складывается впечатление, что Армения не хочет мира, иначе сохранить статус-кво.
Այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ Հայաստանը խաղաղություն չի ուզում, այս հարցում առաջընթացի չի ձգտում և փորձում է պահպանել ստատուս-կվոն։ Սա անընդունելի մոտ տեսում է, ինչի մասին Հայաստանին բազմիցս ասվել է, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը, և ինչպես միշտ հիշեցրել, որ այսօրվա դրությամբ կա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած 4 բանաձև, դրանք պահանջում են Հայաստանից անհապաղ դուրս հանել զորքերը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքից, սակայն այդ բանաձևերը Հայաստանը անտեսում է։
Արմենիայի պրոստո իգնորիրու։
Ադրբեջանի ղեկավարը ասել է, որ այս տարին բանակցային գործընթացի առումով բավական ակտիվ էր, ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի անդամ երկրները տարբեր հավաքներ են կազմակերպել, մեկ անգամ Ռուսաստանի նախագահի հրավերով են հանդիպել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, մեկ անգամ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին է հանդիպում անցկացրել և վերջապես բանակցությունների մեկ փուլ էլ տեղի է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի նախաձեռնությամբ։ Եվ ահա, ըստ Ալիևի, հենց այդ Փարիզի միջնորդությամբ տեղի ունեցած քննարկումներից հետո Հայաստանը լայնածավալ զորավարժություններ է անցկացրել, ընդ որում ոչ թե Հայաստանի տարածքում, ոչ թե բուն, ինչպես Ալիևն է ձևակերպում, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքում, այլ գրաված տարածքներում, Աղդամի շրջանում։
Причём эти учения они проводили не в Армении и даже не в пределах Нагорно-Карабахской автономной области, а на территории Агдамского района Азербайджана։
Արդյոք կար այդ Փարիզյան բավական դրական հանդիպումից հետո այդ զորավարժությունները անցկացնելու այդ օրինակ սադրիչ գործողության դիմելու անհրաժեշտություն, հրետորական հարց է տվել Ալիևը Ռոսիա 24-ի թղթակցի հետ զրույցում։
Спрашивается, какая была необходимость сразу после позитивной встречи в Париже устраивать провокации.
Նշենք, որ Ադրբեջանի ղեկավարը հայկական խփված ուղաթիռին եւ դրան հաջորդած հայկական ուժերի պատասխան գործողության մասին չի խոսել։ Ալիևը պնդել է, որ հարցի լուծումը պետք է ենթադրի հայկական ուժերի դուրսբերում Ադրբեջանի տարածքից, այլ տարբերակ Ադրբեջանը չի ընդունի։ Շատ ուշագրավ է միջազգային կառույցների ներկայիս վիճակը գնահատելու համատեքստում Ալիևի արտահայտած մի գաղափար, որը, եթե հաշվի առնել ղրիմը բռնակցելու գործոնը, կարելի է համարել նաեւ Ռուսաստանի հասցեին ուղակի արված ակնարկ։
Думаю, что в данном историческом отрезке времени ответственность ложится на ведущие страны мира.
Աշխարհում հիմա միջազգային հաստատությունների ձևախախտում է, ինչը շատ մտահոգիչ եւ վտանգավոր միտում է։ Միջազգային համագործակցության մեխանիզմի ավերումը կարող է հանգեցնել համատարած քաոսի, կարծում եմ, այս պատմական ժամանակահատվածում պատասխանատվությունն ընկնում է առաջատար պետությունների վրա։ Դրանք առաջին հերթին չպետք է խախտեն միջազգային իրավունքը, դրանք պարտավոր են պահպանել միջազգային իրավունքը, այն աշխարակարգը, որը հաստատվել է երկրորդ աշխարհամարտից հետո, ասել է Ալիևը։
Они должны поддерживать международное право и тот миропорядок, который сложился после Второй мировой войны.
Խորհրդարանական ընտրություններից հետո Ուկրաինայի նոր կառավարությունը գրեթե ձևավորվել է այդ երկրի պատմության մեջ թերևս առաջին անգամ է գործադիր մարմնի կազմը այսքան բազմազգ։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ակնկալվում է, որ այսօր Ուկրաինայի խորհրդարանին հաստատելու համար կներկայացվի կառավարության նոր կազմը։ Երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն առաջարկել է, որ արտգործնախարար Պավլո Կլիմկինը և պաշտպանության նախարար Ստեպան Պոլտորակը վերանշանակվեն։ Ըստ Ուկրաինայի սահմանադրության, այս երկու պաշտոնների համար նախագահը իրավունք ունի առաջադրելու իր թեկնածուներին։ Այսօր ավելի վաղ Պորոշենկոն Facebook-ի իր էջում գրել է, որ հրամանագիր է ստորագրել ամերիկացի Նատալիա Յարեսկոին, լիտվացի Այվարաս Աբրոմավիչիուսին և վրացի Ալեքսանդր Կվիտաշվիլին Ուկրաինայի քաղաքացիություն շնորհելու մասին։ Ուկրաինական մամուլը նրանց համարում է կառավարության հավանական անդամներ։ Սա Ուկրաինայում ամենալայն քննարկվող հարցն է, որոշ մեկնաբաններ օտարերկրացի նախարարներ նշանակելը սկանդալային են համարում։ Մինչ խորհրդարանի այսօրվա նիստը, երկու շաբթի օրը Պետրո Պորոշենկոյի դաշինքին նիստում ֆինանսների նախարարի թեկնածու է առաջարկվել ծագումով ուկրաինացի ԱՄՆ-ի քաղաքացի Նատալիա Յարեսկոն, էկոնոմիկայի նախարարի թեկնածու Այվարաս Աբրամովիչուսը, առողջապահության նախարարի թեկնածու Ալեքսանդր Կվիտաշվիլին, նա Վրաստանի առողջապահության աշխատանքի և սոցիալական հարցերով նախկին նախարարն է։ Ներքին գործերի փոխնախարարի պաշտոնում առաջարկվել է Էկաս Գուլաձեի թեկնածությունը, մինչ այսօրվա հստակեցումները շրջանառվում էր նաև Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի և արդարադատության նախկին նախարար Զուրաբ Ադեշվիլի անունները։ Երեկ Կիևից Սահակաշվիլին վրացական Ռուստավի երկուս հեռուստաընկերությանը ասել է, որ իրեն Ուկրաինայի փոխվարչապետի պաշտոն են առաջարկել, բայց հրաժարվել է։ Եթե ընդունել առաջարկը, պետք է Ուկրաինայի քաղաքացիություն ընդունել, հրաժարվել Վրաստանի քաղաքացիությունից, ինչը չի ցանկացել։ Ուկրաինայի կառավարությունում Վրաստանի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների հնարավոր նշանակումները երկու երկրների միջև կարող է վերածվել միջպետական խնդիրների։ Վրաստանի պաշտոնական շրջանակները զգուշացել են, որ Վրաստանում մեղադրվող նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչների նշանակումը բացասաբար կանդրադառնա երկու երկրների հարաբերությունների վրա։ Մասնավորապես, նման զգուշացումով երեկ հանդես է եկել արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը, իսկ այսօր փոխվարչապետ Կախա Կալաձեն ասել է, որ Սահակաշվիլի կամ Մալդեաշվիլի նշանակումը մեզ համար ցավալի կլինի։ Նոր կառավարություն ձևավորելու հարցում Ուկրաինայի խորհրդանական ընտրություններում հաղթած ուժերը որոշակի քվոտաններ ունեն, այսինքն որ կուսակցությանը ինչ պաշտոն է հասնում։ Այսօր Ուկրաինսկայա պրավդան ներկայացնում է գրեթե վերջնականապես համաձայնեցված ավելի քան մեկ տասնյակ թեկնածուների համառոտ կենսագրությունները, որոնց թվում է նաև ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը։ Ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը վստահված է վարչապետ Արսենի Յացենյուկի գլխավորած ժողովրդական ճակատ կուսակցությանը, թերթգրում է, որ ամենաշատ քննարկումները եղել են այդ պաշտոնի շուրջ, բայց Յացենյուկը ցանկանում է, որ Արսեն Ավակովը մնա պաշտոնում, հակառակ պարագայում Յացենյուկը նույնիսկ պատրաստ է եղել հրաժարվել վարչապետի պաշտոնից, գրում է Ուկրաինսկայա պրավդան։ Ըստ նույն աղբյուրի, վարչապետը կոալիցիայի հետ արդեն համաձայնեցրել է կառավարության նոր կազմը։
Չեխիայում չեն հանդարտվում կրքերը այդ երկրի նախագահ Միլոշ Զեմանի ռուսամետ հայտարարություններից հետո։ Երեկոյան Պրահայի գլխավոր հրապարակից Զեմանի քաղաքականությունից դժգոհ քաղաքացիները երթով հասել են նախագահական նստավայր, պահանջելով Եվրամիությունում Կրեմլի և Պուտինի շահերի պաշտպանությունը ստանձնած իրենց նախագահի հրաժարականը։ Պրահայից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Չեխիայի նախագահի հրաժարականի պահանջով երեք երթ տեղի ունեցավ Պրահայի կենտրոնական Վացլավի հրապարակից նախագահի նստավեր։ Չնայած անձրևոտ և ցուրտ եղանակին, քաղաքացիներն իրենց բողոքի ակցիան շարունակեցին վանկարկումներով քննադատելով Միլոշ Զեմանին ռուսամետ քաղաքականության համար։ Ակցիայի մասնակիցները Զեմանի և Պուտինի նկարները կողք կողքի պարզած կարմիր գիծ էին քաշել այդ նկարների վրա և վանկարկում էին ժողովրդի ամոթանքը։ Զեմանի հրաժարականի պահանջով երեկվա բողոքի ակցիան տեղի ունեցավ Չեխիայի ավելի քան 100,000 քաղաքացիների ստորագրությունների հետևանքով։ Ազատության ներդրություն բողոքի ակցիայի կազմակերպիչն ասաց, որ դժգոհ են ոչ միայն Կրեմլին ու Պուտինին Միլոշ Զեմանի մատուցած ծառայություններից, այլ մի շարք այլ հարցերում Զեմանի դրսևորումներից։ Ցուցարարներից 3 հոգի մտան նախագահական հանդիպեցին Զեմանի մամուլի խոսնակին, փոխանցեցին ավելի քան 100,000 ստորագրություններով Զեմանի հրաժարականի պահանջը, իսկ նախագահականից դուրս գալով վերահաստատեցին իրենց պահանջները։
Սոմասիս, կրոքի պրեզիդենտա Չեսկա Հեպուբլիկի։
Սոմասիմ է, Սոմասիմ է։
Ուշադրավ է, որ երեկվա բողոքի ակցիային լուր հետևում էին Չեխիայի ոստիկանության ծառայողները։ Նրանք անգամ հունից դուրս չէին գալիս, երբ քաղաքացիները վանկարկում էին Զեմանին, հասցեագրելով ռուսական ձեռնասուն և նմանատիպ մի շարք արտահայտություններ։ Ոստիկաններն այս վանկարկումների ժամանակ որևէ կերպ բանավեճի մեջ չէին մտնում քաղաքացիների հետ։ Ոչ մի ոստիկան այդպես էլ չհորդորեց չքայլել փողոցով կամ ասենք բարձրանալ մայթ։ Ոստիկանների պահվածքը նույն կերպ էր, երբ քաղաքացիները մոտեցան ընդհուպ նախագահականի մուտքի շեմին։ Դիմակավորված ոստիկաններ չկային, անգամ նախագահականի մուտքի դրան ապակուց կարելի էր տեսնել, թե ինչ է կատարվում ներսում։ Միլոր Զեմանն ի դեպ ակցիայի ժամանակ Պրահայում չէր, չեխական լրատվամիջոցների փոխանցումը նա մեկ այլ Բրնո քաղաքում էր, որտեղի դեպ նրան ևս երեք դիմավորել էին հրաժարականի պահանջով եւ ցույցով։ Երեկվա ցույցի մասնակիցները հույս էին հայտնում, եթե բողոքի ակցիաներն ակտիվանան, Զեմանը ի վերջո ստիպված կլինի հեռանալ նախագահի պաշտոնից։ Դժգոհ է քաղաքացիների մեծ մասը։
You don't know when, what, how, and but you know Facebook is everywhere, so it's easy.
Չգիտեմ երբ, ինչպես, բայց նա կհեռանա Facebook-ում, այդ պահանջը կա եւ հնարավոր է մարդկանց հավաքել, ասաց ցուցարարներից մեկը։
And hopefully more and more people will be coming with us to protest.
Հուսով ենք ավելի շատ մարդ կգա մեզ հետ պայքարելու։ Հույս էին հայտնում երիտասարդ քաղաքացիները ծրագրելով հաջորդ բողոքի ցույցը։
Երկու շաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքեջում, իր աշխատանքը կսկսի Ազատություն TV-ին, լրատվական կենտրոնը առաջարկում եմ բաց չթողնել, իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։